ሰላም ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ዊንታ ክዳነ እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ብ23 19 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ብኢትዮሳ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ረቡዕ 22 ጥቅምቲ ጨቕረታ 22 መስከረም ወይ 2 ጥቅምቲ ከመይ ኣምሲኹም ዕድማት እንደገና ኣብ ከተማ ኣላማጣ ብዘጋጠመ ቅትለት ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ዝብል ድሕሪ ዜና ብምቕዳም ኣብ መንጎ ንምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝተሓፅዩ ዝተገብረ ክትዕን ትንተነታቱን ክነስዕብ ኢና። ትረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ስድራ ቤትን ድማ ናብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ኤርትራ ክወስደናይ ንሓንቲ መምህር ኮሌጅ ኣዘራሪብና ኣለና። ሰናይ ምክታል ንዕለታዊ ዜና ናብ ውንታ ኺዳነ ክመልሰኩም።
ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና እንሆ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፋኖን ምስኦም ርክባሎም ዝተባህሉ ኣካላትን ስጉምቲ ምውሳዱ ሓቢሩ። እቲ ጸገም ብሰላም ንምፍታሕ ዝተገብረ ጻዕሪ ውፅኢት ብዘይምምፁ እዚ ወፍሪ ከም ዝተጀመረ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ መንገሻ ፋንታውንን ዳይሬክተር ህዝባዊ ርክባት ሰራዊት ምክልኻል ኮነሬል ጌትነት ኣዳነን ትማሊ ሶሉስ ንመራኸብ ብዙሓን ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሮም። ብተወሳኺ ኣቶ መንገሻ ትስጉምቲ ቀጻሊ ምዃኑን ነቶም ዕጡቓት ብዝተፈላለየ መዳይ ደገፍ ዝህቡ ወገናት እውን ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ሓቢሮም ኣለው። እዚ ስጉምቲ ምስ ዕጡቓት ርክብ ኣለዎም ተባሂሎም ንዝተጠርጠሩ ኣካላት እውን ኣብ ቀይዲ ምእታዉ ዝገለጸ መግለጺ፣ ቁፅርን መንነትን ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ሰባት ግን ኣይገለጸን። ንድሕነቶም ብምስጋእ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነበርቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃብዎ ርእቶ ኣብ ከተማታት ባህርዳርን ጎንደርን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ዝተፈላለዩ ትካላትን ዝሰርሑ ብዙሓት ሰባት ይእሰሩ ኣለው ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ቀዳም ጀሚሩ ንኣባላት ኣካዳሚክ ማሕበረሰብ ሓዊሱ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰባት ብጅምላ ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ ይእሰሩ ከም ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ ሓቢሩኣሎ። ሰራዊት ኢትዮጵያን ፖሊስ ክልል ኣምሓራን ነቲ ስጉምቲ ብቕልጡፍ ደው ከብልዎ ካብ ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ዞባ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ትገረ ቻጉታህ ፀዊዖም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያውን እቲ ጉዳይ ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ሓቢሩኣሎ። ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ዝተባህለ ወታደራዊ ስጉምቲ ካብ ዕጡቓት ፋኖ መብርህን ምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን፣ ካብ ሰበስልጣን ፌደራል ክልል መብርህን ምርካብ ዝተኻየደ ፈተነውን ኣይሰለጠን ብል ኬኔዲ ኣባተ ኣብ ጸብጻቡ። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ኣብ ዘይሃቦ ጉባኤ ዘይተሳተፉ ብኣይቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ሕጋዊ ዝበልዎ መበል 14 ጉባኤ ንምካያድ ምድላዋት ይገብሩ ከም ዘለዉ ገሊፆም። እቶም ኣመራርሓ ንክልተ መዓልታት ህወሓት ንምድሓን ዝሰመይዎ ኣኼባ ኣብ ዝተዛዘመሉ እዋን ካብቶም ኣመራርሓ ሓደ ዝኾኑ ኣይተ በየነ መከረ ህወሓት ጉባኤ ስለ ዘይካየደ ንምክያድ ምድላዋት ንገብር ኣለና ኢሎም። ኣብዚ ጉዳይ ካብቲ ካልኣይ ጉጅለ ህወሓት ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይሰመረን። ሙልጌታ ጽብሃ ዝርዝሩ ኣለዎ።
ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ጉባኤ ንምክያድ ምድላው ይገብር ከም ዘሎ ፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ከተማ መቐለ በቲ ጉጅለ ኣብ ዝተፀውዐ ህወሓት ናይ ምድሓን ዝተባህለ ኣኼባ ትማሊ እንትዛዘም ካብቶም ኣመራርሓ ሓደ ኣይተ በየነ መክሩ ህወሓት ጉባኤኡ ስለ ዘይካየደ ንምክያድ ምድላዋት ንገብር ኣለና ኢሎም።
ህወሓት ጉባኤ ኣይካየደን፣ ንሕና ኣይንሳተፍን ዝበልናዩ ናይ ህወሓት ጉባኤ የለን። ህወሓት ጉባኤ ስለ ዘይካየደ ንሕና ገና ህወሓት መበል 14 ጉባኤ ክካይድ ኢና ንፅበ ዘለና። እዚ ኩሉ ስራሕትና ሰሪሕና መወዳእታ መበል 14 ጉባኤ ክካይድ ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና።
እቲ ጉባኤ መዓዘ ከም ዝካየድ ግና ብግልፂ ኣይጠቀሱን። ኣይተበየነ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ንምቁፅፃር ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ጉጅለ ሕጋዊ መሰረት የብሉን ክብሉ ድማ ተዛሪቦም። ነዚ ምክንያትን ጠቕሱ ድማ ንሳቶም ህወሓት ኣይኮንን ብተወሳኺ ድማ ዘካየድዎ ጉባኤ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘይተቐበሉ እዩ ክብሉ ነቒፎም። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ካሊእ ጉጅለ ህወሓት ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ይሰመረን። ኣብዝሓለፉ ወርሒ ነሓሰ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ኣብቲ ጉባኤ ክሳተፉ ካብ ዝግብኦም እቶም 83 ሚእታዊ ከምዝተሳ ከምዝሳተፉ ተገሊጹ ነይሩ ዶክተር ደብረጽዮን ድህርምዛምቲ ጉባኤ ኣብዝሃቦ መግለጽ ድማ ሕወሓት ንምድሓን ዘኽእል ስራሕቲ ተፈጺሙ እዩ ኢሎም ውድቦም ድማ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘለዎ ብፅሒት ንምስትኽኻል ከምዝንቀሳቐስ ገሊፆም ነይሮም እዮም ጉባኤ ዘካየዱ ኣመራርሓ ሕወሓት ናይቲ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ 16 ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ እትውድብ ካብ ሕወሓት ከምዝተባረሩን ብሽም እትውድብ ድማ ክንቀሳቐሱ ኣይኽእሉን ብምባል ከምዝኣገድዎም ይዝከር
ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ትማል ሰሩስ ሬሳ 45 ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባህሪ ጅቡቲ ምርካቡን ሓለዋት ካልኦት 100 ስደተኛታትን ከምዘይረኸበ ገሊጹ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓመት 2024 ካብ ዘጋጥሙ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ናብ የመን ዝካየድ ጉዕዞ ዝኸፍአ ምዃኑ ይሕብር ብተመሳሳሊ ኣብ 2 ጀላቡ ካብ ዝነበሩ 310 ካብ የመን ናብ ጅቡቲ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሰባት 154 ጥራይ ምድሓኖም እቲ ትካል ሕብር ሓለዋ ባህሪ ጅቡቲ ናይ ህይወት ምድሓን ስርሒት የካይድ ምህላው እውን ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ብኣማይት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ካብ ቀርና ኣፍሪካ ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዝሓሸ ናብራ ንምንዳይ ነዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ከም ዘካይዱ እውን ትካላት ሕቡራት ሃገራት ይሕብሩ ሓይልታት እስራኤል ሎሚ ሮቦ ኣብ ደቡባዊ ከባቢ ቤይሩት ኣንጻር ሕዝቡላ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣየር ከካይድ ከሎ ዕጡቅ ጉጅለ ድማ ኣብ ብርክት ዝበላ ዶባት ዝርከባ ከተማታት ሊባኖስ ምስ ሓይልታት እስራኤል ምትኳሶም ይገልጹ ኣለዉ ከምኡውን ሰራዊት እስራኤል ሎሚ ሮቦ ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ከተማ ካንዩኑስ ናይ ኣየርን ምድርን መጥቃዕቲ ብምፍጻም ብውሕዱ 51 ሰባት ከም ዝሞቱ 82 ካልኦት ድማ ምቑሳሎም ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ሓቢሩ ኣሎ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ትማል ሰሉስ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ሚሳይል ዝሓወሰ ኣብቲ ዞባ እናተባእሰ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ኣመልኪቶም ንምዝርራብ ሎሚ ረቡዕ ናብ እስራኤል ክኸዱ ውጥን እንተነበሮም እኳ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ግን ጉተረስ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኢራን ኣብ እስራኤል ዝሃብዎ መግለፂ ብምውቃስ ናብ እስራኤል ንኸይኣቱ ምክልካሎም ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ መግለፂ ወሲኹ ከምቲ መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ንፅያፍ ተግባር ኢራን ዝኾነኖ ብዘይማት መልክዕ ክኹነን ዘይክእል ሰብ እግሩ መሬት እስራኤል ክረግፅ ኣይግባኣን ኢሎም ናይ ትማል ሶሉስ መግለፂ ጉተሮስ ብፍላይ ነቲ ሚሳይል መጥቃዕቲ ኢራን ብፍሉይ ከይጠቐሱ ዝበኣስ ዘሎ ጎንፂ ደው ክብል ዝፅውዕ እዩ ነይሩ ፖሊስ ዴኒማርክ ሽወደንን ሎሚ ሮቦ ኣብ ከባቢ ኤምባሲ እስራኤል ንዘጋጠሙ 2 ፍንጀራታት ተኩስን ይምርመሩ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ፖሊስ ዴኒማርክ ኣብ ዋና ከተማቲ ሃገር ንዘጋጠሙ 2 ፍንጀራታት ብዝተሓሓዝ 3 ሽወደናውያን ኣብ ቀይዲ ምእታዉ ሓቢሩ ኣሎ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ዴኒማርክ ዴቪድ ኦቫክ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክሳብ ዝወፅኦ መልእኽቲ እቲ ፍጻመ ከም ዘሰበዶም ሓቢሩ ኣሎ ማሓውራ ዜናቲ ሃገር ሰፊሕ ቦታት ከባቢ ንመርመራ ፖሊስ ተሓፂሩ ምህላው ሓቢረና ኣለዋ ንሎም ዝተዳለው ዜና እዚ እዩ ነይሩ ምዝተረፈ መደባትና ንሓድገኩም
ኣሜልና ዊንታ ናብ ድሕሪ ዜና ከነሓልፍ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኣላማጣ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት 2 ሰባት ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ ብክልል ኣምሓራ ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ዝዛረቡ ኣቶ ሃይሉ ኣበራ እቲ ቅትለት ብቋንቋ ትግርኛ ኣይንምሃርን ኢሎም ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ዝተቃወሙ ሰባት ብዕጡቃት ሕወሓት ዝተፈፀመ እዩ ክብሉ ከሲሶም ብክልል ትግራይ ከንቲባ እታ ከተማ ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ዝዛረቡ ኣቶ ዝናቡ ደስታ ብጊዲኦም ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ መምህራንን ሓይልታት ፀጥታን መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኣኽረርቲ ኢሎም ዝፀውዕዎም ሰባት ብዝተወስደ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ እዩ ጉድኣት ወሪዱ ኢሎም ኣሎ ሙሉጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ትማሊ ሶሉስ 21 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ከተማ ኣላማጣ ምስ ምዝገባ ተምሃሮ ተታሒዙ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ሂወት 2 ሰባት ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ ኣካቢ ኮሚቴ ምምላስ መንነትን ወሰንን ራያ ወሎ ኣምሓራን ብክልል ኣምሓራ ድማ ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኮይኖም ከምዝተሸሙ ዝዛረቡ ኣይተ ሃይሉ ኣበራ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ብቋንቋ ትግርኛ ኣይንምሃርን ኢሎም ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ዝተቃወሙ ሰባት ብዝተኸፈተ ተኩሲ ሂወት 2 ሰባት ሓሊፉ 8 ሰባት ድማ ቆሲሎም ዝበሉ ኮይኖም እቲ ተግባር ብዕጡቃት ሕወሓት ዝተፈፀመ እዩ ክብሉ ከሲሶም
ከምስ ቀን በፊት የሃገር ሽማግሌዎች እና የማንነትና የወሰን ኣስመላስ ኮሚቴ
ቅድሚ 5 መዓልታት ሽማግለ ዓድን ኣባላት ኮሚቴ ምምላስ ወሰንን መንነትን ኣብቲ ከተማ ንዝርከቡ ኮማንድ ፖስት ትምህርቲ ክንጅምር ምዝገባ ክነካይድን ኢሎም ሓቲቶም ኮይኑ ግና ኣብቲ ቦታ ዘሎ ኮማንድ ፖስት ፍቓድ ኣይሃቦምን ብወገን ትግራይ ንዘሎ ናይ ሕወሓት ኣመራርሓ ንበዓል ኣይተ ዝናቡ ፍቓድ ሂብዎም ቅድሚ 3 መዓልቲ ድማ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ትምህርቲ ትምህርቲ ብትግርኛ ከም ዝውሃብ ኣዋጅ ተኣዊጁ በዚ ድማ እቲ ማሕበረሰብ ተደናጊፁ እንታይ ይግበር ኣሎ ምምሕዳራዊ ፍልጡ ይውሃብ ኣለዎ ኢሉ ተቃውሞ ስሚዑ ግን ሰማዕ ኣይተረኸበን ብሶኒ ምዝገባ እንትጅመር ድማ ህዝቢ ብበዝሒ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ከይዱ ምስ ተቃወመ ሰራዊት ምክልኻል ኩልኹም ምዝገባ ይተካይዱን ንሕና ኣንፈት ክንህብ ኢና ኢሉ ሶሉስ ድማ ንሳቶም ምዝገባ ምክያድ እንትቕፅሉ ትኽክል ኣይኮነን ኢሉ ጥራሕ ኢዱ ንዝኸደ ህዝቢ ተኽሲ ከፊቶም እዮም ኢሎም መንግስቲ ፌደራል ብሚዛናዊ መንገዲ ነቲ ከባቢ ክሪኦ ድማ ኣይተኻይሎ በራ ፀዊዖም ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ዝሓተትናዮም ብክልል ትግራይ ከንቲባታ ከተማ ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ዝገልፁ ኣይተዝናቡ ደስታ ብጊዶም ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ምምህራንን ሓይልታት ፀጥታን መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኣኽረርቲ ኢሎም ንዝፀውዕዎም ሰባት ብዝተወሰደ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ እቲ ጉድኣት በፂሑ ክብሉ ምላሽ ሂቦም
እኒ በትር ካራ ጎዞ መሒዞም ድምፂ ከዓ ክላሽን ሽጉጥን ክሳብ ፈንጂ ዝኣክል ሒዞም ናብ ቤት ትምህርቲ እዮም ኮንዳውል ኣትዮም ማለት እዩ እምን እውን ነተው ዘሎ መምህር ስምህር ኣብ ዘሎ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ብእምኒን ብበትርን ምውፋዕ ጀሚሮም ካብኡ ሕልፍ ኢሎም እውን እቲ ቡምባ እውን ደብሪኦም ብርግፅ የፈንደ ነቲ ቡምባ ዘፅሖ ጉድኣት የለን ክላሽንን ሽጉጥን ግን ተኩሶም ክልተ ካብ ናይ ፀጥታ ሓይልና ተወቂዖም እዮም ካብኡ ተላዒሉ እዩ እንግዲህ ከምዚ ዓይነት ናይ ምክልኻል ስራሕ ተሰሪሖም ካብቶም ፅንፈኛ ሓይሊ እውን ተወቁ ከም ውልቀ ሰብ ሰብ ክመውት ኣይትድግፍን ግን ከዓ መበገሲ ሰብ ክቀትሉ ኮይዶም እዮም ንባዕሎም ሞይቶም ዘለዎ
ኣብ 12 ኣብያተ ትምህርቲ እታ ከተማ ድማ እቲ ትምህርቲ ንምጅማር ምድላዋት ከምዝተወገነን ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ስሩዕ ትምህርቲ ክጅመር እዩ ክብሉ ኣይትዝናቡ ተዛሪቦም ካልእ ሽሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ነባሪት ከተማ ኣላማጣ ብጊዶም
ትምህርቲ ንምዝግብ ኢና ኢሎም ጀሚሮም ነይሮም መምሃራት ካብኡ ዝኾነ ኣካል ትምህርቲ ትምዝግቡ ኢሉ እዚኣ ለይ ምስ ምህማ መፂኦም በዚኣ ብዳብ 6-7 ሰብ ቀሊልን ከቢድን ጉዳት መፂኦም ዝተሰብ ሞይቱ ኣማን በትር ዕንጨይቲ ቶም ምዝግቦም ድብራይ ጀሚሮም ንዕም ንዝብታን ዝገበረዎ ስናት ይተጎድዩ ካብ ርሑቅ ኢና ርእና ንሕና ሓዲምና ከድና ማለት እዩ ተምሃሮና ደቅና ትምህርቲ ነምረሉ ቦታት ይና ኒና መንግስቲ ተለዋዋሉ ወሂቡ ትምህርቲ ተኸፍተልና ፅቡቅ ነይሩ እንበይ ትምህርቲ ይከፈተልና ክውፃእ ነይርዎ ትምህርቲ ይክፈተ ይብል ልበር ዝነበረ ዕግርግር ይዎም ዝነትና
በቲ ጎንፂ ቁፅሪ ዝተቐተሉን ዝቆሰሉን ሰባት ብካሊእ ሳልሳይ ወገን ድምፂ ኣሜሪካ ከረጋግፅ ኣይከኣልን ብወገን መንግስቲ ፌደራል ነዚ ፍፃመ ዝምልከት ዝወፀ ሓበሬታ የለን ይኹን ዳኣ እምበር ካብ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ናይ ዋንነት ሕቶ ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ክልል ትግራይን ኣምሓራን ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ መፍትሒ ንምንዳይ ዝቆመ ኮሚቴ ዘውፅኦ መግለፂ ብምትሕባር መንግስቲ ፌደራል ብተዓዛባይነት ክልትኡ ክልላት ነበርቲ ብቐጥታ ብምሉእ ተሳታፋይነት ናይ ገዛ ዓርሶም ምምሕዳር ክመርፁ ኣንፈት ምቕማጡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ነይሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ኣብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንመልሰኩም ሕፁይ ምክትል ፕሬዚደንት ሰልፊ ዴሞክራት ቲም ወልስን ሕፁይ ምክትል ፕሬዚደንት ሰልፊ ሪፓብሊካውያን ጄዲ ቫንስን ትማሊ ሰሉስ ምሸት ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዘካየድዎ ክትዕ ቁፅፅር ብረት ምንፃል ጥንስን ህውከት ማእከላይ ምብራቅን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለየ ጉዳያት ፖሊሲ ተጋጭዮም ኣለዉ ንፀብጻባት ኣሶሴትድ ፕሬስን ሮይተርስን ሓዊሱ ቪኦኤ ዝዳለዎ ሚኒ ኣፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ
ሕፁይ ምክትል ፕረዚደንት ሰልፍ ሪፓብሊካን ጄዲ ቫንስን ሕፁይ ምክትል ፕረዚደንት ሰልፍ ዲሞክራት ቲም ዎልስን ትማል ሰሉስ ምሸት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ተራኺቦም ሓደን እንኮን ዝኾነ ክትዕ ሕፁያት ምክትል ፕረዚደንታት ኣካይዶም ኣለዉ ኣብቲ 9 ደቃይቕ ዝወሰደን መደበር ቴሌቭዥን ሲቢኤስ ዘተኣናገዶን ክትዕ ኢኮኖሚ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ቁፅፅር ብረትን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ነጥበ ክትዓት ሓደ ነቲ ናይቲ ካልእ መወዳድርቲ ብፃይ ኣጥቂዖም ኣለዉ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ዝኾኑ ሕፁይ ምክትል ፕረዚደንት ሰልፊ ዲሞክራት ቲም ዎልስ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሃገር ንምምራሕ ብቕዓት እንተሃልይዎም ኣብ ሕቶ ምልክት ተኣትዮም ኣለዉ ትራምፕ ኣብ 2018 ዓ.ም ካብቲ ንፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ውሱን ንምግባር ዝተገብረ ስምምዕ ኣሜሪካ ክትስሕብ ምግባሮም እውን ወቒሶም ኣብዚ እቲ ዝድለ ነገር ዘተኣማምን ናብዝን ናብትን ዘይብል ፅኑዕ መሪሕነት እዩ ዝበሉ ዎልስ ዳርጋ 80 ዓመት ዕድመ ዝገበሩ ትራምፕ ቅድሚ ሒለት ሰሙናት ብዛዕባ ኣብ ወፍሪ ጎስጓስ ዝእከብ ብዝሒ ህዝቢ ኣብ መድረኽ ክትዕ ክዛረቡ ዓለም ተዓዚቡ ኢሎም ኣለዉ ካብ ክፍለ ግዛት ኦሃዮ ሕፁይ ምክትል ፕረዚደንት ሪፓብሊካውያን ዝኾኑ ሰነተር ጄዲ ቫንስ ብወገኖም ሃገራት ካብ መስመር ከይሓልፋ ክፈርሃ ብምግባር ትራምፕ ኣብ ስልጣን ከለዉ ውፅኢታዊ ሓፁር ገይሮም እዮም ክብሉ መጒቶም። ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሚነሶታት ቲም ዎልስ ልኡኽ ህውከት ክብሉ እንተገለጽዎም እኳ ትራምፕ ኣብ ዓለም ምርግጋእ ኣምፅኦም እዮም ክብሉ እውን ወሲኾም ቫንስ። ኣብ ትፍትዕ ካብ ዝነበሩ ተረርቲ ነጥብታት እቲ ትራምፕ ብጆ ባይደን ዝተሳዕረሉ ምርጫ ፕረዚደንት 2020 ዓ.ም እዩ ነይሩ። ትራምፕ ደጋጊሞም ኣብቲ ምርጫ ስዒረ እየ ኢሎም እዮም። ደገፍቶም ከዓ ጥሪ 2021 ዓ.ም ንምፅላቕቲ ውፅኢት ንምትዕንቓፍ ንህንፃ ካፒቶል ሂል ኣጥቂዖም እዮም። ዎልስ ንዲሞክራሲ ስጋኣት እዩ ክብሉ እዮም ነቲ ተግባር ገሊፆሞ። ትራምፕ ተሳዒሮም ድዮም ኢሎም ንጄዲ ቫንስ ዘቕረብዎ ሕቶ ንቕድሚት የዝጥምት ብምባል ቫንስ መሊሶም ኣለዉ። ዎልስ ብወገኖም እዚ መልሲ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ቫንስ ብወገኖም ካሜላ ሃርስ ንማእኸላይ ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ንምሕጋዝ ከም እትሰርሕ ተዛሪባ እያ። እዚ ትገብሮ እንተትኸውን ህዝቢ ኣሜሪካ ዝሓለፉ 3 ዓመትን ፈርኣን ግዜ ሂብዋ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ። ሪፓብሊካን ሴናተር ኬት ብሪት ቫንስ ውፅኢታዊ መጎተ ኣቕሪቢኡ መረፅቲ ንትራምፕ ንክመርፁ ተስፋ ሂብዎም ኣሎ ኢላላ። ዲሞክራት ኣባል ኮንግረስ ጃዝሚን ክራኬት ብወገና ቲም ዎልስ ምስ ተቃዋሚ ፓርቲ እውን ሓቢርካ ክስርሓሉ ኣብ ዝከኣል ንምስራሕ ፍቓደኛ ምዃኖም ኣርእዮም እዮም ኢላላ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሕፁያት ምክትላት ፕረዚደንታት ዝካየድ ክትዕ እዚ ጥራይ እዩ። ኣብ መንጎ ትራምፕን ካሜላ ሃርስን እውን ካልእ ክትዕ ንምግባር ዝተታሕዘ መደብ የለን። ዛጊድ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ካሜላ ሃርስ ብቕሩብ ንትራምፕ ይመርሖኦም ምህላወን የርኢ። ካብተን 50 ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ድሮ ኣብተን 6 ምርጫ ይግበር ኣሎ። ካልኦት 14 ክፍለ ግዝኣታት ከዓ ኣብ ዝመፅእ 16 ጥቅምቲ መሃብ ድምፂ ክጅምራ እየን።
ካብዚ ኣርሳይ ወፃና ተመሊሰሉ ዝተካየደ ክተ ሕፁያት ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ንፖሊሲታት ሓለፍቶም ዘንፀባርቕን ዕውትን ከም ዝነበረ ዘዘራረብናዮም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝመበቀሎም ኣጋይሽ ይገልፁ። በትረ ስልጣን ንዶክተር በርሃ ሃብተ ግርግስን ኣቶ ሊባን ስዩምን ኣዛሪቦም ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ይቐኒለይ ክልቲኹም ኣጋይሽና ዶክተር በርሃን ላባንን ትባል ምሸት ናብ ዝርዝር ከኣተና ናይ ዝዓዲ እዚኣ ራኸ ናይቲ ሲቪሊቲ ብዎ ወይከዓ ስልጡን ፖለቲካ ናይቲ መድረኽ ኣተሓሕዛ እንባዕሎም ዝነበሮም ኣኽብሮት ለዛ ናይ ዘራርብኦም ክትርእዎም ክትሰምዕዎም ከለኹም እንታይ ኢልኩም ዶክተር በርሀ?
ብናተይ ርእቶ ክልቲኦም ተኻፈልቲ ስነስርዓት ብዝመልኦ መንገዲ እቲ ዘቕርብዎ ነገር ከዓ መመላእታ እምበር ናይ መወዳእታ ዝገብርን ዘፅፍን ዓይነት ክስታይ ከምዘይምዃኑ ሱ ይርድኦም ዝነበሩኦም ድመስሉ ሰብ ኩሉ ነገር ንዓይ ብከም ዝተረዳእኒ ካብቲ ኖርማሊቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ናይ ፕረዚደንትነት ወይ ናይ ሰነተራት ወይ ገለ ነቲ ዋና ቦታ ሓለፍቲ ኮይኖም ብዋዳደሩ ሰባት ዘርእይዎ ውድድርን ምንኻስን ፍልይ ዝበለ ነይሩ ልዕዳምን
ዳባ።
ብመጀመርያ ነዚ ዕድል ዝተዋሃበኒ ክመስግን ይደሊ። ናይቲ ማለት ዝነበረ ብጣዕሚ ሲምፕል ፖሊሲ ኦሪየንተድ ዝኾነ እና ክልቲኦም ከዓ ነቶም ዋናታት ንፕሬዚደንት ትራምፕ ዝገብሩ ዘሎ ወኪሎም ኬሶም ዘቕረብሉ ሰዓት እዩ ነይሩ ማለ። ስለዚ ክልቲኦም ከዓ ኤፌክቲቭሊ ደሊቨር ዝገበሩ ይመስለኒ።
ንኣብነት ጌጋ ምእማን ትማሊ ወይ ብድ ኮይኑዎም ነይሩ ወይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣሎ ኣጋጣሚ ምቕሉልነት ይቕራ ንምባል ወይ ዕንቅፋት ንዘይ ምእማን ባሕሪኡ መንገዲ ዝኸደሉ እውን ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ ትማሊ ሓቀይ ድየ ላባ
እዎ። ካብቲ ሓደ ዓበይቲ ነገራት ዝነበረ ናይ ሚኒሶታ ጋቨርነር ንናይ ነብሱ ታሪካት ሓደሓደ ግዜ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣስፊሑ ይዛን ቻይና ነይረ ኢሉ ፎር ኤግዛምፕል ምስቲ ናይ ቲመመርን ስኩዌር ግዜ ንዴሞክራሲ ምስ ወፁ ታንኪ ሒዙ ምስ ወፀ መንግስቲ ቻይና ሽዑ ሰዓት ሰኣውኤ ነይረ ዝብል ወይ ከዓ ናይ ሚሊታሪ ሬኮርዱ ብጣዕሚ ከፍ የብል ማለት እዩ ወይ ከዓ ንእሽተይ ከሎ ዲዋይ ነይርዎ ድዩ ነበሮ እንድዩ ከመይ እዩ እቲ ነገራት ሓደሓደ ግዜ ናይ ፐርሶናል ጉዳዩ ስንእሽተይ ኣካቢዱ ዝዛረብ ወይ ሓሶት ተወስኮ ሬዚሜኡ ከፍ መበሊ ይገብር ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ትማሊ ዕድል ተዋሂብዎ ነይሩ ሓደሓደ ነገራት ከተሓራሪ ማለት እዩ። እዚ ብናይ ግሊ ተኸይድካ ማለት እዩ። ግን ከዓ በቲ ናይ ካማላ ሃሪስ ከዓ ናይ ያው ንፕሬዚደንት ትራምፕ ትገብር ዘላ ናታ ኣቋማት ከዓ ሓደሓደ ግዜ ከመይ እንታይ እዩ ናይ ኣቦርሽን ጉዳያት ከመይ እዩ እቲ መርገፂ ናቶም እንታይ እዩ ዝብል ኣዊታት ከዓ ሓደሓደ ምትዕርራያት ይገብር ነይሩ ማለት እዩ።
ዶክተር በርሀ ብተመሳሳሊ ጄዲ ቫንስ ብዛዕባ 6 ጥሪ ብዙሕ ነቐፋ ኣስዒብሉ ኣሎ ወጊጋ እዩ ዘይምባል ወይ ትክክል እዩ ቅኑዕ እዩ ዘይምባል ኣብ ቁረብ ፀኒሑ ነይሩ ኣብቲ ክልታዕ ከመይ ረዳ ያፅ
ትራምፕ ክሳዕ ሕጂ ነቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ናይ ምርጫ ውፅኢት ኣኣመኑሉን ሕጂ ከመይ ገይሩ ኣብ ኣሜሪካ ብባህሊ ብኩሉ ልምደሲ ሓንሳእ እንተተወሲኑ ብሕልፊ ከዓ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከምዝታት ዝበፅሐ ጉዳያት ውሳነ ምስተዋህቦ ብእዩ ክኸይድ ኣለዎ እሞ እዚኣታ ኣገዳሲት ነጥቢ ኮይና ተረኣያትኒ ንዓይ ካብተን ቀሲ ኢሉ እዩ ኣምፅዋ ግን እዚ ለኩም ሪፓብሊካንስ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ሒዝኩም ኢኹም ትኸዱ ኣለኹም ደይተኣምንሉ ምርጫ ደይተኣምንሉ መንግስቲ ደይተኣምንሉ ሰራርሓ ማለት ኢና ሕጂ እዚኣስ ነቲ ኩሉ ነገራት ተድክሞም ይመስለኒ ብዙሕ ሰብ እንተዝተባሂሉላ
ይቀኒየለይ እሞ ብዝግባእ ዶ ወኪሎም ንኣብነት ቲሞግን ካምላ ሃርስ ጄዲ ቫንስ ድማ ንትራምፕ ጠበቃ ዶ ነይሮም ብዝግባእ ውፅኢታዊ ብዝኾነ ተጣቢቆምሎም ሓደኹም ጀምሩ
ጄዲ ቫንስ ተሓቲቱ ነይሩ እሚ ሕጂ ንትራምፕ ኣይትድግፎን ነርካ እንታይ ሓንጎልካ ቀይሩ ሓሳብካ እንታይ ቀይርዎ ዝብላ ተሓሳስባ ልዒሎምሉ ነይሮም ከምቲ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝኾንዎ ንሱ ኮላይ ከምኡ ኮይኑ እቲ መጀመርያ ብጣዕሚ ብዙሕ ኔጌቲቭ ዝኾነ ዘረባታት እዩ ዝረብ ነይሩ ብዶናልድ ትራምፕ ድሓደይ ግን ኣብ ተግባር ምስ ኣብ ስልጣን ምስ ኣተወ ሪሊ ፋክቹዋሊ ተሪእካዮ ብጣዕሚ ኢምፕሬሲቭ ዝኾነ ኣብ ኣርባዕተ ዓመት እቲ ናይ ኢኮኖሚ ኣብ ኣርባዕተ ዓመት እቲ ናይ ዓለም ሰላም ኣብ ኣርባዕተ ዓመት እቲ ናይ ቦርደር ሴኪሪቲ ብዝገርም ሁኔታ ዲሊቨር ገይሩ ፅቡቅ ኣዝማምያ ዝረኽቡ ይመስለና ኣነ ፅቡቅ ዲፈንድ ከም ዝገበሩ ኤንትዋል እየ
ዶክተር በራ
ኣነ ኣብታ ናይ ከምዚ ዓይነት ዝርርብ ወይ ከዓ ዲስካሽን ውፅኢቱ እቲ ተመራፂሲ ተማሂሩሉ ዶ ሓበሬታ ረኪቡ ዶ ቅኑዕ ውሳነ ብናቱ ጠቐሜታን ናይ ሃገር ኩነታትን ናይ ካልኦትን ናይ ህዝብን ድሌትን ንምምላእሲ ከም ሪስፖንስብል ወይ ከዓ ሓላፍነት ዝስምዖም ዜጋታት መረፅቲ ተማሂሮምሉ ዶ ድብል ኣይንክ ብዙሕ ምክልኻል ዓይነት ነይሩ ብዙሕ ነገራት ከይተንከፍ ካብኡ ከሎ ድህደም ነይሩ ግን ብመጠኑ ክትሪኦ ከለካ ወሳሚዓ ኣነእውን ብዙሕ ተማሂሮም ኦም ብዙሕ ህዝቢ ተጠቅምሉ ሎ ኢለ ዳኣምን ኣነ ግን ኣብቲ ናይ ምርጫሲ ክንምንታይ ውፅኢት ነይርዎ ሓሳብ ንምቕያር ወይ ከዓ ኣብ ፅኑዕ መሰረተ ተመስረተ ሓሳባት ናይ ፖለቲካ መስመር ሒዝካስ እዚኣተ ደይ ኮይና እዚኣ ደይገብር ኣይ ምርፆን ድበሃለሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዶ ኣጠራጥረኒ ይንሱ
እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ እዩ ናብ ቅድሜና ዘሎ ቀዳመ ሰንበት እውን ኣሕሊፍና ኣለና ክሳብ ሽዑ ንክልቲኦም ኣጋሽና ማለት ዶክተር በርሀን ኣቶ ሊባን ነመስግን ናብ ብተለኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ባዮሎጂ ትምህር ሰብለ ሃይለ ኣብ ኮሌጃ ዘሎ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዘተባብዕ ከም ዝኾነን ምኽንያቱ ድማ ንቕሓት ተምሃሮን ድጋፍ ወለድን ምዃኑ ትገልጽ ንሳብ ወገና ንተምሃሮኣ ኣብቲ ዘይድፈር ዝመስል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክሕይላ ከም ተተባብዕ እውን ጠቒሳ ኣላ ብምኽንያት ስድራ ቤታዊ ሓላፍነት ዝለዓለ ዲግሪ ንምቕጻል ገለ ብድሆታት ከም ዘጋጠማ ትጠቅስ ወይዘሮ ሰብለ ነዘን ሎሚ ዝምረዓ ዘለዋ ተምሃሮ ግን ዝሓሸ ዕድላት ከም ዘለወን ገሊጻ ኣላ ናብ ማይ ነፍሒ ብምድዋል ብስልኪ ኣዛሪብና ኣለና ናብኡ ክንሓልፍ ሰብለ ብፍላይ ኣብቲ ዘለኽዮ ማይ ነፍሒ እንታይ ዓይነት ትረንድ ወይ ኣንፈት ትርኢ
ብደረጃ ቁፅሪ ናይ ተምሃሮ ቁፅሪ ብፍላይ ኣብቲ ዘለኽ ዲፓርትመንት ቁፅሪ ዝለዓለ እዩ ብተምሃሮ መልክዕ ክንሪኦ ከለና ብመምሃራን ክንሪኦ ከለና ከዓ ኣብ ተካልእ ዲፓርትመንት ደቂ ኣንስትዮ ዘይክልዋ ክላይን ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ዲፓርትመንት ግን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ኣለና ኣብ ኬሚስትሪ እውን ሓንቲ ጓል ኣንስተይት ላ ብዘይ ንሱ ግን ኣብኡ ኣብ ኬሚስትሪ ይኹን ኣብ ባዮሎጂ ከዓኒ ንትምህርቲ ኢለን ዝኸዳ ከዓ ኣለዋና ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ናብ ስታቲስቲክስ ኣብ ማቲስ ውን ስቲል ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ሕጂ ግራጅዌት ኣስታንት ኮይነን ተመዲበን ሕጂ ከዓ ንዝለዓለ ትምህርቲ ክምሃራ ዝኸዳ ዘለዋ እውን ኣለዋና
ስለዚ እናወሰኸ ዝረኣየኪ ወይስ ብዙሕ ለውጢ ይረኣየክን ተወሓደ ዘን ዝሓለፋ ግል ዓመታት
ቁፅሪ ተምሃሮ ና ብፍላይ ብጣዕሚ እንዳበዝሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዓድላለ ከማን እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ ዋላ ኣብቲ ሸርታታትነት ዋላ ኣብቲ ውፅኢተን ክትሪኦ ከለካ ዝበለጸ እንደሆነ ይመጣሉ ማለት በአብዩ ትቁጥሪ ነው ብቻ ትቁጥሪን ግን አትቁጥር ክራሽ የተመርኩስ ነውን አጥሃይነት አፍቲ አፕቲቲቱን ዝበለጸ እንደሆነ መጣለዋ ለምን ሁሉ ጋር አፍቲ ናይ ሪሰርች ዝባሃለው ታና ይምርምር ዘለ ተፋፋፍነት ከተማን ከተፈለካ ለዓለም አይደቀ አንስቲዮ ተፋፋፍነት ትሪ ማለት ምክንያቱ አፍቲ ነህና ያለ ግን 275 ዘለውን እንደፈዳ ምርምር ወይቃ ሪሰርች ሰርሃ ዝውሃብን ኮይኑ ዕድል ወይቃ ዝውሃብ እንደፈር ኮይኑ ዕድልነቶም ተማሃሮ ማለት በዓቢ ከምስ ለዝውሃብ ማለት ከንድላዊ ማለት ኤሌክቲቭ ስለዝኾነ ወይና ምርምር ክትኣትለካ ወይቃ ሓደ ካልእ ኮርስቶር ስለኣለካ እዚ ኣብዚ ምርጫ ወቲ ደናቲ ምርምር ወይቃ ሪሰርች ዝሳተፋ ቁጥሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክብዝበለክ እዩ ማለት
እዩ ስለዚ ሕጂ ዝያዳ እዚ ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ ይመስለኒ ምናልባት ኣብ ከም ካልእ ከም በዓል ኣብ ናይ ዓውዲ ኢንጂነሪንግ ምናልባት ብዙሕ ዘይደፍርኦ ኮይኑ ዝስማዓኪ ከምኡ ስለ ዝበሃል እዩ
ምናልባት ኣባና ቁፅሪ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ምናልባት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቁፅሪ በዝሕ እንድሕር ኢለካ ኣብ ኢንጂነሪንግ ከዓ ዋላ እኳ ቁፅሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ኣብታ ዲፓርትመንት ኣብ ሓንቲ ዲፓርትመንት ይበዝሕ ድዩ ኣይበዝሕን ድርጅት ክነግረካ ስለዘይከኣልኩ እቲ ኣብ ኢንጂነሪንግ ስለዘየለኹ ኣትሊስት ግን እቲ ናብኡ ዘሎ ፍሎው ወይ ከዓ እቲ ተሳታፍነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢንጂነሪንግ ከም ተምሃሮ ኮይኖም ዘይ ዝገብርኦ ዘለዋ ግን ብጣዕሚ እንዳበዝሐን ናውሱ ክን ይኸል ዘሎ
ሰብለ እንታይ እዩ ተቀይሩ እንታይ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ተገይሩ እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብቲ መዳይ ናይ ዓውዲ ትምህርቲ ኣብ ምምራፅ እንታይ ፍልል ይረኣየኪ ናልባት ሳሂ ኣቐድም ኣቢልኩም ስለተመረቂ እንታይ ሓድሽ ነገር ረኣየኪ
ልዕሊ ኩሉ ምቕሓት እዩ ኩሉ ነገራት ብኩሉ ማእዝኑ ማለት ብዝተፈላለየ መንገዲ ወይ ካብ ዝተፈላለየ ቁማዓት ክትሪኦ እትኽእል ምቕሓት እዩ እቲ ምቕሓት እቲ ቀዳማይ እቲ ናይ ወለዲ ምቕሓት እዩ ብዓብ እዩ ምክንያቱ ቀደም ዝነበረ ንጓል ኣንስተይቲ ዝወሃብ ዝነበረ ኮነ ካብ ትምህርቲ ከብድላ ዝኽእል ነገራት ሕጂ ብኣዝዩ ኣዝዩ ጎዲሉ ኣለኩለካ ክእለ ምክንያቱ ተማሃረት ጓል ኣንስተይቲ ኣብት ክበፅሕ ከም ትኽእል እንታ ክትገብር ከም ትኽእል እንታ ክትቅይር ከም ትኽእል ብገቢዕ ደረጃ ዋላ ተራናዮ ብፀቢቅ ኣብ ስድራ ቤታ ኣብቲ ቤታ ኣብ ሂወታ እንታ ክትገብር ከም ትኽእል እቲ ሕብረተሰብ ኣፀቢቁ ዝተረድኡ ኮይኑ ስምዓኒ ብከምኡ መልክዕካ እቲ ወላዲ ከዓ ዝከኣሎ ኢንቨስት ወይከዓ ዝከኣሎ ኣበርክቶ ዝከኣሎ ሓገዝ ኣብቲ ውላዱ ኣብተን ደቁ ይገብር ኣሎ ሓገዝ እዩ ካልኣይ እተን ደቂ ኣንስትዮ ንባዕለን ከዓኒ ዝሪኦ ዘለዋ ተራታት ኣሎ ማለት እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተማሂራ ኣብቲ እናታ ሂወት ኣብቲ ናታ ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት ለውጢ ተምፅእ ንደቃ ኣብ ምእላይ እውን እትገብሮ ነገር ኣብ ከባቢአ ንሪኢ ኣለዋ ማለት እዩ ባሉ እቲ ዘሎ ኤክስፖዠር እውን ንባዕሉ እቲ ቴክኖሎጂ ዋላ ክንብሎ ንኽእል ኢና ዝመፁ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ሓበሬታውን ኣይሰኣነኦን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዕዉታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ደገ ይኹን ክህልወን ዝኽእል ኣበርክቶ ከዓ ይሪኦ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ኦል ኢን ኦል ካብቲ ኣተኣላለያ ብዋሽቶን ከልዋ ዘሎ ምቅሓት ናይ ወላዲ ጀሚርካ ካብቲ ኣብ ከባቢአን ዝዕዘብኦ ዘለዋ ነገራት ጀሚርካ ሓንቲ ምህርቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትበፅሖ ትኽእል ነገራት ብልክዕ ዝተረድኦ ወይ ከዓ ዝነቕሓሉ ከም ዝስማዓኒ
እቶም ተምሃሮ ካብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኤርትራ ከም ዝመፁ ዝርዳእኒ ካብ ርሑቅ ገጠራትን ካብ ከተማን ስለዚ ምናልባት ናይ ቤተሰብ ፀቕጢ ክህሉ ክእል ናይ መርዓ ፀቕጢ ክህሉ ክእል ወይ ካልእ ንደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ዘቃልዕ ፀገማት ከጋጥም ይኽእል ይኸውን ካብ ዝብል እዮ እሞ እዚታት ብዙሕ ኣይረኣይን ወይ ምናልባት ምስኡ
ይቕሬታ እሱ እዩ ጎዲሉ ዝብሎ ዘሎ ከዓነ እዚ ዓይነት ፀቕጥታት እዚ ብፍላይ ጓል ኣንስተይቲ ድሕሪ ብፍላይ ከምዚ ንጓሎም እንድሕርዳ ንትምህርቲ ናይ ብሓቂ ኣሚኖም እቲ ፀቕጢ ትገለ ቅድሚ ናብ ሰብ ምስጋድ እዩ ዝመፅ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣነ ተዘይ ኮይኑ ንትምህርቲ ክቅፅላ ተደልዮም ንድሕርታሽ ደልዮም ይኸዳየን ኣብ ውቃት ዝለዓለ ንቕሓት ረኪበን መፃየን ዋላት ወላዲ ከዓ ብከምኡ መልክዕ እዩ ዝስዕበን ኮይኑ ዝስማዓኒ ክሪኦ ከለኩ ኣነሲ ኣባና ኣቴን ናብ ከምኡ ዓይነት ፀቕጢ ኣቴን ዝወፃእ ብዙሕ ኣይሰምዕኒ
ከምቲ ናይ ቀደም ፀቕጢ የለኒ ኸ ትብሉን ዘለኸ
ጎዲሉ ኣሎ ባሃሊተ ዋላ እኳ ማለት መቅናዕቲ ዘድልዮ እንድዩ ግን ብሓፈሽኡ ክሪኦ ከለኩ እቲ ትረንድ ክሪኦ ከለኩ ግን ናብኡ መደምደምታ ይህበኒ ማለት እዩ
ንስኺ ከም ጓል ኣንስተይቲ ኣብኡ መምህር ስለ ዘለኺ ኣብ ምንታይ ክንበፅሕ ኢና እንታይ ዕድላት ይፅበየና ኣሎ ዝብል ነገራት ኣብ ሓንጎለን እንታይ ተንብብ እዩ ምሉእ ትሕዝቶ ናይዚ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዌብሳይትናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኹም። ክቡራት ሰማዕትና ንመምህር ባዮሎጂ ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ወይዘሮ ሰብለ ሃይለ ኣዚና ነመስግን። ፅባሕ ሓሙስ እውን ካብ ኣስመራ ዕውታት መንእስያት ክነቐርብ ኢና። ንሎሚ ግን ክንፋንወኩም ብሩክ ለይቲ።